У Мінску 20:30 у студыі навіну Радыё Свабода Сергей Шупа. Спачатку пра падзеі ў Беларусі. У Верховным суде Беларуси протягивается процесс над Миколаем Алтуховичем и Владимиром Осипенко. Волковыские предпринимальники заявили, что не признают своей вины. Молодевые активисты провели акцию солидарности каля Верховного суду. Все удельники были затриманы. У Менску прошли пиратрусы у кватерах громадских активистов и журналистов. Пиратрус с конфискацией компьютеров отбылся в офисах Харты 97, у редакции газеты «Народная воля», у кватеры журналистки Ирины Халип. Поводле милициантов, это деяние проводится в рамках паляўнічай справы. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский сустрелся у Берасти с российским премьером Владимиром Путиным. Яны удельничают у поседжении Совету министров так званой «союзной державы». От 16 сакавіка пачаўся новы этап кампаніі выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў, рэгістрацыя кандыдатаў. Тэрытарыяльныя і акруговыя камісіі маюць 10 дзён на праверку дакументаў і рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты. У траўні пачнуцца венесуэльскія нафтавыя пастаўкі ў Беларусь. Дамоўленасць аб гэтым дасягнута падчас перамоваў у Каракасе паміж венесуэльскім і беларускім прэзідэнтамі Уга Чавесам і Александрам Лукашэнкам. Дата пасяджэння беларуска-польскай камісіі па ўрэгуляванні канфлікту вакол саюзу палякаў Беларусі пакуль не прызначаная. Літоўская грамадскасць распаўсюдзіла інтэрнэт-петыцыю, пад якой заклікае падпісацца супраць будаўніцтва беларускай АЭС пад бокам у Вільні. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны зараз пра падзеі ў свеце. У Рызе каля тысяч чалавек сёння ўзялі ўдзел у шэсці ветэранаў латвійскага легіёну ВАФНСС у памяць аб латвійскіх салдатах, што загінулі ў баях супраць савецкай арміі. Паведамляецца, што санкцыянаваная ўладамі акцыя прайшла спакойна. Адмысловы пасланец ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл адклаў паездку па рэгіёне ў сувязі з дыпламатычным крызісам. Прычына крызісу – намер Ізраілю пабудаваць яшчэ 1600 дамоў у габрайскіх кварталах Усходняў Ярусаліму. Ва Усходнім Ярусаліме сёння адбыліся сутычкі палістынцаў з ізраільскай паліцыяй. Міністры фінансаў краіны Еўразвязу падчас двухдзённай сустрэчы ў Брусэлі узгаднілі дэталі механізму дапамогі Грэцыі, якая сутыкнулася з цяжкімі фінансавымі праблемамі. Палітычныя рашэнні аб дапамозе будуць прымаць на саміце Еўразвязу. У Таіландзе некалькі тысячаў дэманстрантаў вылілі здадзеную імі кроў каля рэзідэнцыі прэм'ер-міністра краіны, пратэстуючы такім чынам супраць адмовы кіраўніка ўраду Абхісіта Вечачывы пайсці ў адстаўку. Это были новины на хвалях Радио Свобода. Наступный выпуск выйдет в эфир праз полгодины. Нагадаю, наш адрес в интернете свобода.